þessi Lambertsson, hann var afskaplega góður kall þarna þegar hann var í á Ísafirði. Þá fólk að vinna þarna í neðasta kustanum og menn, verkamenn fóru niður í neðasta kusta til þess að vita hvort nokkuð væri að gera og þá var kannski ekkert að gera og þá var eða ekki unni nema stuttan tíma og þá var búið þar sem þurfti að gera þann daginn og þá var alltaf komið við í búðinni því að það var nokkurs konar verkamanna skýli búðirnar því það var þar fjætti maður og verkstjórinn hann leitaði þangaði og hann vantaði menn til einhvers og oft fengu nú menn handtak út af því að stoppa þarna í búðinni en einhver tíman í miklum kulda þá segir Lambertsson við mennina þá var epli var í kössum og það voru náttúrulega innan þetta voru skemmt epli en hann vildi einhvað gera þeim gott þessum mönnum sem voru hann var gestri sinn og greiðasamar og vildi gera þeim gott þessum mönnum sem stóðu þarna í búðinni og hann lætur eplakassan á borðið og segir við á þeim mikið eiga það skemmta úr eplunum þá óttu þeir að svartir að það skemmta úr en svo sá hann það að þeir tóku náttúrulega bara óskemmtu eplin og áttu þau og svo hann hætti þessu en þeim var hent hversum var þá var ekki nema smá pollur í eplinu og þá var eplið ágætt þegar voru að búa að skera þetta úr og hann vildi gefa þeim þetta og lofa þeim að njóta þess að geta úr eplunum það sem ætt var en hann hugsaði ekki það að taka þú skemmtu eplinu frá og láta þá hafa það